let us know. Hit us up on our Facebook page at VOA When the Hits.
barnaamijka dhalinyaro dhammaan
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhanood nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasaa, taariikhduna ay tahay 4 bisha May ee sannadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa sawdiya barkii duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani, aniga oo ah Cabdixakiin Maxamed Shirwa. Qodobada dhageystayaal idaacadda duhurnimaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah wareysi ku saabsan ururka ficaweyn ee naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar.
Ujeedka kaliya ee loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliya ee dalka Masar waa in uu isku xiro 5 ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar ee uuna noqdo dalad ay wada harsadaan dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar.
Waxa kale oo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo si xiisan uga socda magaalada Boorama. Kaalmi qasiidooyinka Ramadaanta iyo waliba ciyaari ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwa. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u diray Geeska Afrika ergegiisa gaarka ah maanta oo Talaado ah si loo dejiyo xiisadda gobolka ka taagan. Qoraal uu soo saaray xogaha Blinken ayuu ku sheegay in Jeffrey Feltman uu booqan doono dalalka Masar, Eritrea, Ethiopia iyo Sudan tan iyo bishan May 13-keeda. Ergay gaarka ayaa la kulmi doona mas-uuliyiinta dowladaha wadamada qaramada midoobay, midowga Afrika iyo sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa saamilayda siyaasadda ee wadamada uu booqan doono iyo kooxaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Ethiopia inay soo afjarto colaadda gobolka Tigray oo socotay muddo 6 bilood ah. Waxaa kaloo saraakiisha Mareykanka ugu baaqin Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka. Nin hubaysan ayaa saraakiilka tirsan hay-adda FBI du ay toogteen kadib markii saacada isku hor fadhiyeen albaabka laga galo xarunta CIA-da sida ay sheegtay hay-adda dambi baarista Mareykanka. Ninkan oo aan la aqoonsan wali ayaa laga hor istaagay inuu gaari ku dhaafo albaabka xarunta CIA oo ku taala xaafad qaali ah oo geedo badan banaanka Washington DC Isniintii shalay. Saraakiisha ammaanka ee xaruntan ayaa sheegay inay isku dayayeen inay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood. Qoraal ay soo saartay hay-adda FBI ayaa lagu sheegay in ninkan gaariga watay hubno uu u saarnaa isla markaana uu soo abaaray saraakiishii ammaanka. Ninkan ayaa la sheegay in markaasii la dhaawacay loona qaaday isbitaal si loo daweeyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. Aan ku bilownay ururka naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar ayaa lagu sheegaa inuu yahay ururka ugu daaweyn ee ururada dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha. Ururkan oo la aasaasay ka hor inta aanay Soomaaliya xurriyadda qaadan ayaa waxa ku midaysan dhammaan ardayda Soomaalida ee Geeska Afrika wax ka barata, gaar ahaan dalka Masar. Haddaba taariikhda iyo waxqabadka ururkan ayaa wariyaha V O E bariga dhexe Xuseen Saxnuuni uu ka wareystay gudoomiyaha ururkaasi Xuseen Wasame Xuseen.
Naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa la aasaasay xornimadii Soomaaliya ka hor oo ku beegan 1952.
Waatay gudoomiye Xuseen Warsame Xuseen adbad maasantahay. Haddaba muxuu ahaa ujeedada loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar?
Ujeedka kaliya ee loo aasaasay naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waa in uu isku xiro 5 ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar uuna noqdo dalad ay wada harsadaan dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar.
Haddaba ma la dhihi karaa naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar qayb buu ka ahaa halgankii gobolnimo doonka ee guud ahaan geyiga Soomaaliya?
Akiid ha, naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar wuxuu qayb weyn ka ahaa halgankii gobolnimo doonka Soomaaliyeed oo markii la aasaasay naadigu iyo maamulka naadiga waqtiga jiray waxay u istaageen inay taageeraan ama dacmiyaan xarakooyin ama dhaqdhaqaaqyo gobanoodoon oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Waagaag naadiga ma yahay hadda meel ay kulmiso ama ay ku kulmaan shanta Soomaaliyeed oo qayb ma ka yihiin ardayda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Djibouti, NFT iyo Soomaali Galbeed?
Dabcan naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa wada asaastay shanta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar waqtigii gobolnimadoonka, wuxuuna madalad u ahaa dhammaan qoomiyadda Soomaaliyeed ilaa iyo 2009-kii. Shanta Soomaaliyeed waxay ku lahaayeen matalaad rasmi ah naadiga ardayda Soomaaliyeed. Wixii ka dambeeyay 2009-kii naadigu wuxuu galay maraaxilo badan oo kala duwan, taasoo sababtay inay ka baxaan meesha matalaadii Djibouti iyo NFD ee Soomaali Galbeed. Arintaana waxaan ku haweynahay oo ku raad joognaa inay dib u soo laabato oo naadigu ay dadkaas ku yeeshaan matalaad rasmi ah haddii Alla idmo.
Waa tahay marka loo yimaado waxqabadka naadiga ama ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar, haddaba muxuu u qabtaa naadiga ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankan?
Naadiga ardayda Soomaaliyeed dalka Masar waxyaalo badan ayuu ka caawiyaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. Ee ugu horeyso, isku xirkooda awalan oo inuu isku xiro ardayda Soomaaliyeed dalka Masar, labo inuu xaliyo mashaakisha soo wajahda ardayga Soomaaliyeed oo masalan hadduu xabsi galo in arrintaas la xaliyo oo laga caawiyo, saddex in aqoonta ardayda Soomaaliyeed kor loo qaado iyadoo loo marayo jihooyin rasmi ah oo naadiga ka caawiya in ay maaragtay siiyaan koorsaad iyo doorad kor loogu qaadayo aqoonta ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, in ardayda loo qabto safar aqoon isweydaarsi ah oo aqoon kororsi ah iyo safaro tarfiihi adalxiis ah oo markasta faa'iido ugu jirta ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar. Waxqabadka naadiga ardayda Soomaaliyeed aad buu u badan yahay. Waxaa kale oo ka mid ah inuu qayb ka noqdo kulamada ama shirarka ardayda Afrika oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, ama ardayda caalamka oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ee khuseeya ardayda, inuu ka qayb ka noqdo iyo in uu maaragtay xiriir fiican la yeesho dhammaan midowga ardayda Afrika iyo Carabta iyo caalamka.
Dhinaca kale, sida aad ogtahay, aduunweynaha iyo dalkani Masar waxaa ka jira cudurka safmarka iyo COVID-19. Haddaba maxaa iska bedelay nashaadaadka ururka ardayda Soomaaliyeed inta uu dalkani ka jiray cudurka COVID-19?
Dabcan saameyn weyn ayuu ku yeeshay caabuqa COVID-19 nashaadaadkii naadiga ardayda Soomaaliyeed dalka Masar. Ay ugu horeyso in ardaydii inay kulmaan ay adkaato, haday noqoto aqoon iswadaarsi iyo haday noqoto inay wada akhristaan imtixaanadii. Laakiin khibrad badan aan ka gudoomiye ahaan u leeyahay oo 3 sano aan xilka kasoo qabtay naadiga, maamulka ardayda Soomaaliyeed iyo aniguba waxaan ku guuleysanay inaan waxyaalo badan oo naadigu qaban jirana aan qabanno, waxyaalo cusubna aan iyagan aan qabanno oo aan ku guuleysano.
Dhinaca kale, Xuseen, sidaad ogtahay sanad waliba arday badan oo Soomaaliyeed ayaa yimaada dalkani Masar. Haddaba tirakoob ahaan ma haysaan ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankani?
Waa xaqiiq, arday Soomaaliyeed ayaa sanad walba ka timaada Soomaaliya iyo waxbarasho u soo raadsada gudaha dalka Masar. Dabcan tirakoobka ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar waxaa in badan iska kaashaday naadiga ardayda Soomaaliyeed iyo safaaradda. Ilaa haddana waxaa socda muxaawalaad iyo iskudayo lagu xaqiijinayo tirakoobka rasmiga ah ee ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar. Laakiin haddaan ku sheego taqriiban ugu dhowaansho, ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Masar waxay gaarayaan 2000 sida hadda ku cad iskudayga xaqiijinta tirakoobka rasmiga ah ay wadaan safaaradda iyo naadiga ardayda Soomaaliyeed.
Kaasina dhegeystayaal, waxa waa gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaalida ee dalka Masar, Xuseen Warsame Xuseen, oo magaalada Qaahira ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuri. Markana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka.
La ilaha illallah, malikul haqqul mubin, محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين
dhowr wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dhalinyaro fara badan ayaa ka qayb galaysa tartan kubadda cagta ah oo bisha Ramadaan loogu talagalay, kaasoo si habsami leh uga socda magaalada Buurama. Wariyaha Haashim Goot ayaa warbixinta noo soo diray.
Kooxaha dhalinyarada ee ciyaara kubadda cagta ayaa inta badan ku qabta bisha Ramadaan xafadaha ku yaala magaalada Buurama tartan ciyaarahaasi ku saabsan bisha Ramadaan. ciyaarahaasi oo dadweynaha Soomaaliya ay aad u xiiseeyaan inay daawadaan saacadaha ay socdaan, haddaba goob ka mid a goobaha lagu ciyaaro oo ku taala xaafadda Fardaha ee magaalada Buurama ayaan dadweynihii daawanayay ciyaartaasi makarafoonka la dhex marnay, taasi oo aan weydiinay sida ay u xiiseynayaan daawashada ciyaarahan.
Anigoo ah Faysal Ibraahim Cilmi, ah dadweynaha ku nool gobolka Awdal, khaasatan degmada Buurama, halkan iminka waxaan joogaa xaafadahan la yidhaahdo ama garoonka cusub oo qalile, waa halkii Bariishkii Camuudeed ee cusbaa. Dhalinyar fara badan oo teenage u badan ayaa joogta, waa adiga maqlaya carabi bay ku baxaysaa, luqadii baa la bedelay, iskoor baa la xiray Soomaali oo dhana ya carabi baa lagu sheegaya, marka dadku carabiga xiiseynayaanba luqadii kale waa laga tegay. Marka garoonka waa isku dhiidhiibaya, samecado weyn baa yaalla, wallaahi amnina waan haynaa, roob baan haynaa, ilaahayna ummadda Soomaaliyeed waxaan jecelnahay sida maganasa amniga iyo nabadda loo wada haysto. Waxaan u xiiseynaa wallaahi horta waqtigii in la lumiyo ma fiicna, laakiin waqtiga afurka ku sugayna, waqtiga afurka ayaa nagu soo dhoweynayaa, dhalinyartuna isku baranaysaa.
Waa Mahdi Yuusuf Buux, waanad ku mahadsan tahay maadaamaad isisay fursadani. Waxa weeyaan maruubay noo taa waqtigan ku sugnaa afturka, ciyaar fiicanna way ka socotaa. Waxa weeyaan waana ciyaartay adag baa maanta ciyaarayoon, ciyaar xiisala socota maanta.
bismi illahi raxmaan raxiim. anigoo ah Mustafa Ibraahim Axmed Rabaax, bisha Ramadaan waxyaaba badan baan uga faa'iidaystay, hadday noqoto digriga Ilaahay, taraawiixda iyo beydka Ilaahay oo badanaa lagu jiro. waxaan kaloo uga faa'iidaystaan fasax, maadaama shaqada inta badana shaqeeyo bisha Ramadaan baan fasaxay. bisha Ramadaanna waxaan kusoo soomaa magaalada barakeysan ee Buurama oo ah gobolkii aan ku dhashay oo nasiimada aan u aadaa. koobka ciyaaraha bisha Ramadaan waa dadku kasoo fiican tahay in lagu lumiyo waqtiga cibaadada iyo kitaabka akhriska qur-aanka, laakiin inta badan waxaan anugu ku daawanaa ciyaarahaas wixii shanta galabnimo ka dambeeya amba 11 saac oo galabnimo wixii ka dambeeya waxaanu daawanaa ciyaaraha garoomada ka socda, maadaama bisha Ramadaan ay tahay xilliyada ugu badan ee dhalinyarada la ay ku mashquulaan kubadaha lagu ciyaaro salaxyada garoomada weyna, maadaama ay lagu carari karin inta badan wax lagu ciyaara garoomada salaxa.
sidoo kale dhalinyarada tartanka kubadda ka qayb qaadanaysay ayaan qaarkood iyagana wax ka weydiinay sida ay u arkaan ciyaaraha ay ku guda jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan ee ay dadweynuhuna aad u daawanayaan.
magacaygu waa Yaxye Saciid. koobkan waxaa loo qabtay dhalinta xaafadda Fardaha degan, gaar ahaan gobolka Awdar Siibo Buurama. koobkan waxaa soo abaabulay musharaxiinta ugu da'da yar ee gobolka magacaan ku ciyaarna waxa weeyaan Heegan weeyaan. kubadda oo barcadii birmido maanta haddii laga bediyo insha allah sanadka dambe yaan isi soo hagaajin.
bismillah. horta magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Cabdi, waxaanan u ciyaaraa kooxda maxay ahaydey DRBH, maxay ahaydey niyo. horta maanta waana laga guuleystay, inkastoo haddana dadaalay oo annaga ahaanteeda maxay ahaydey ay ciyaartooyay naga maqnaayeen. insha allah horta maalinta dambe waan soo abaabulaynaa ciyaartooyadeena, waa soo dhamaysanaynaa haduu ilaahay idhaaho. maalinta dambena insha allah waa guurisanaa kolley kubaddu deeragaa walaalahay baa naga guurisa, waa barcad iyo badmadow. insha allah maalinta dambe guul baa rajaynaa, insha allah raggaygii kalena insha allah waan soo abaabulaynaa, raggaygii kalena way iman doonaa insha allah haduu ilaahay idhaaho.
anigoo magacaygu ah Cabdifataax Saciid Yuusuf, aana gudoomiyaha koobka xaafadda. koobku si habsamil ayuu noogu socdaa maanta laga bilaabo. maanta waxaan galnay wareegii koobaad, insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa si habsamileeda u socdo inuu noogu dhammaado. ciyaartooyadana waxaan ku booranayaa sida ay maanta sida fiican libinta kuwii laga badiyeena u qaateen, kuwii badiyeena libinta u heleen ay isugu hambalyeenayeen, intaay in ka badan isugu hambalyeeyaan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu asturo saan koobka u wadno iyo qabanqaabadiisa.
Haashim Sheekh Cumar Goot, VOA Buurama.
markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo Faarax Buluu.
Falastiin aan ku bilaabay waxa caawa garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ka dhici doona lugtii labaad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League, halkaas oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha Manchester City iyo kooxda PSG ee waddanka Faransa. ciyaartan oo ah semifinaliska koobka horyaalada yurub ayaa lugtii hore waxaa guusha ku raacday laba iyo hal kooxda Manchester City. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo koobkan laba jeer hore u soo qaaday kooxda Barcelona ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo ciyaartoydiisa isla markaana uu rajaynayo inuu gaaro kama dambeysta koobkan. Waxaan joognaa meel fiican ciyaartoydana waxaan ku celceliyay fariintii aan lixdii bilood la soo dhaafay u sheegay oo ah inay niyadda ku hayaan guusha koobkan, ayuu yiri Guardiola. Dhinaca kale, laacibka kooxda Paris Kylian Mbappe ayaa lagu soo warramayaa inay dhici karto inuu sooga ciyaarta caaway kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray anqowga. Waxaana tababaraha kooxda Paris Pochettino uu sheegay inuu qiimeyn doono dhaawaca ciyaaryahankan. Mbappe ayaa kooxdiisa u dhaliyay 37 gool 43 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto 8 gool uu ka dhaliyay 10 kulan oo u safta Champions League. Kooxda PSG ayaa iyaduna isha ku haysa inay gaarto finaliska koobkan maadaama sanadkii hore kooxda Bayern Munich ay ka qaaday ciyaartii ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugal. Kooxda Manchester United ayaa miiska soo saartay 3 ciyaaryahan oo ay kala socon doonto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii laacibkooda khadka dhexa Paul Pogba uu diido inuu saxiixo heshiis cusub. Kadib qaab ciyaareed wanaagsan oo uu soo bandhigay intii uu jooga Manchester United ayaa waxay ka dhigaysaa laacibkan inuu yahay muhiim, waxaana xilli ciyaareedkan uu qaab ciyaareedkiisa ah mid aad u wanaagsan. Iyadoo qandaraaskiisa uu kula jooga garoonka Old Trafford uu dhammaan doono xagaaga soo socda, si Manchester United ay u ceshato Pogba waxaa lagu soo warramayaa inay soo bandhigi doonto mushaar dhan 500,000 oo gani toddobaadkii, taas oo ka dhigaysa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan la kooxda Red Devils. Sida ay shaacisay Daily Mirror, Manchester United waxay maanka ku haysaa 3 ciyaaryahan haddii Pogba uu ka biyadiido joogitaankiisa kooxda, waxaana ciyaaryahanadaasi ka mid a qadka dhexe ee kooxda West Ham Declan Rice oo dooqa koowaad u ah, waxaana 22 jirkan uu kooxdiisa u safta 128 kulan oo horyaalka waddanka Ingiriiska, taas oo ka dhigaysa inuu leeyahay khibrad uu ku maamulo khadka dhexe ee kooxda Manchester United. Sidoo kale waxay Manchester bartilmaameedsan doontaa khadka dhexe ee kooxda Atletic de Madrid Saul Niguez, iyadoo ciyaaryahanka saddexaad oo Manchester doonaysana uu noqon doona laacibka khadka dhexe ee kooxda Leicester City Wilfred Didi, waxaana liiskan 3 ciyaaryahan ay noqon doonaan kuwa aan raqiis ahayn. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, aan mar kale dib ugu laabano dhinaci qasiidooyinka bisha Ramadaan.
gudahan idaacaddeenna dhallinyarada maanta dhegeystayaal waa naga intaa markale kulmi doonnana nabadgelyo.